One morning when I was serving as a young missionary,
Касмужийн Бьетмонд би залуухан намдалд үйлчилж байсан бөгөөд нэгэн өглөө хамтрагч маань өвдсөн учраар тэрээ амрах хэрэгтэй болсон юм. Ийм үед намлын ерөнхийлөгчөө зөвлөсний дагуу би дөрвөн давхрын өрөөнийхөө нээлттэй цонхны дэргэд сандал татан суугаад мормны номоо уншиж эхлэв. Удалгүй би судруудад нэлээн гүн орж бодлогшрон байснаа Алмагийн 29-р бүлгийн 1, 2-р эшлэл дээр ирэв. Аби сахиулсан тэнгэр байж мөн зүрхний минь хүсэл гүйцэлдэх болоосай. Тиймээс би явж мөн бурхны бүрээн дуугаар газар дэлхийг сэгсрэх дуу хоолойгоор ярьж мөн хүмүүс болгонд намжлыг зарлж болох болоосай. Тиймээ намжлыг мөн гэтлэглийн төлөвлөгөө газар дэлхийн бүхэл гадаргуу дээрх дахин харамсал үгүй бол байж болохын тулд тэд намжлж мөн бурхан дэлхийг би бодгоол болгонд аянгын дуугаар мэт зарлагсан. Алмагийн өгнүүдийг эргцүүлэн тунгаах тэд бүр тэдгээр нь улам гүнзгий ховын шин чанартай болж байв. Хамтрагч бид хоёр Бьетмонд сургаалыг санал болгохоор олон айлын үүдэд огшдог байсан ч багахан амжилт олсон билээ. Миний оюун санаанд маань гэнэт хэрв би тэнгэр элч байгаад газар дэлхийг сэсрэх дуу хоолойгоор яарч хүмүүс намынчлаг зарлууд юу болох вэ гэж бодлоо. Би цонхоор доошо гудамжаар харж ирж явж буй хүмүүсийг харлаа. Би өөрийгөө тэнгэрийн элч мэт гэрэлтэн зогсоо гараа өргөж аянгийн дуугаар ярьж байгаагаар төсөөлөв. Баярлагуу чичрэн дөргиж хүмүүс газар тунаж байгаагаар надад харагдлаа. Яг ийм нөхцөл байдал хүмүүс юу хэлэх байсныг би сонсох хүсэл төрөх нь магадтай. Тэгээд би дараагийн ишлэгийг уншив. Гэвч болгоогтон би бол хүн мөн энэ хүсэлдээ нүглийг үлдлээ. Учир нь би их эзний надад тохиосон зүйлүүдэд хангалуун байвал зохино. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдийг хайрладаг бөгөөд тэдэнд зориулсан түүний төлөвлөгөө би гэдгийг ухааран би өөрийгөө даруулсав. Би өөрт оногдсон ажиллаа л хийх ёстой. Би бас өөр нэгэн ямыг ухааран даруу болсон юм. Тэр мөрчид би миний уншиж байгаа зүйл маань зохиомол биш, яг үнэн бодит юм байна гэдгийг олж мэдсэн билээ. Хэрв та яг тэр үед надаас энэ нь үнэн гэдгийг чи мэдхүү гэж асуусан бол би шууд туйлын үнэн гэх байсан. Тэр мөчид би мормны номны үнний талаар сүнслэг гэрчлэлийг хүлээн авч байгаад маань тодорхой байсан юм. Энэ туршлагын сүүдэн бусад олон юм гэрчлэлийг хүлээн авсны улмаас
Absolutely. At that point it became clear to me that I was receiving a spiritual witness of the truth of the Book of Mormon. I reflected on that experience.
Энэ туршлагын үдэн бусад олон юм гэрчлэлийг хүлээн авсны улмаас сүнсээр хүлээн авахын амин чухал болохыг би илүү сайн ойлгох болсон юм. Сүнсээр зайх нь ямар чухал болохыг үргэлж онцолдог. Гэвч Бурхан сүнсээр хүлээн авахын чухлыг ч мөн онцолсон ба хуйлын тэнцүү байдлыг анхааруулсныг санах хэрэгтэй. Энэхүү хүлээн авах нь сайн мэдээний үндсэн загвар билээ. Сүмд гишүүдийг батлах тэр ёслол дээр энэ нь бидэнд тодорхой таниулагддаг. Энэхүү ёслол дээр бид ариун сүнсийг хүлээн авахар удирдахдаг. Энэ нь тэрхүү агуу бэлгийг хүлээн авах түгээр үйлдэх албан ёсны урилга юм. Энэ зарчмын талаар нэлээд сайн мэдэх босны дараа би судрууд нь тэрхүү хүлээн авах сургаалуудаар дүүрэн болохыг мэдэж авлаа. Ерөнхийдөө Бойд Пакер хэлснээр гуй тэгвэл хүлээн авах болно гэдгээс илүүтэй ямар ч арга зам аль ч үгүй үед байхгүй юм. Мөнх бус амьдралын туршилтанд байх энэ үеийн маань гол цөм нь Иесус аврагч гэдгийг хүлээн авах бидний сонголт юм. Төлөөлөгч Йохан заахдаа тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг хүлээн авсангүй. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд Бурхан хүүхэд болох эрхийг тэр өгөв. Бидний хүлээн авч чаддгүй хичнээн олон бэлгүүд, адилслууд эргэн тойронд маань байдаг нь гайхалтай бөгөөд үүнд хинт суслах боломжгүй юм. Их эзэн хэлэхтэй. Учир нь хэрв түүнд бэлэг хүртээгдсэн байхад тэр мөн тэрээр уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ нь хүмүүнд ямар ашиг байх билээ? Болгоогтун тэрээр өөрт нь өгөгдсөн тэр зүйл баясхан үгүй. Мөн уг бэлгийг өгөгч болон түнд нь түнд ч баясхан үгүй болоё. Сүмийнхэн цуглаанууд дээр хувийн болон гэр бүлэрээ судар унших үедээ тэр ч буйл өнөөдөр бурхны башиглогчд төлөөлөгчдийн яриаг сонсож байхдаа бидний зарим маань бусдаасаа илүү хүлэн авах болно. Яагаад вэ? Үнээр хүлэн авдаг тэдгээр нь бусад хүмүүсийн хийдэггүй дорож гурван зүйлийг хийдэг юм. Нэгдүгээр тэд эрэлхийлдэг. Бид зуга цингэний ертөнцид үзэгчийн ертөнцид амьдарч байна. Үүнийг бид мэддэггүй бөгөөд ерөнхий чуулгандаа сүм дээрээ ирээд би энэ байна одоо намайг сүнсээр дүргэдэг гэсэн байр суурьтай байдаг. Бид сүнслэг байдлын хувьсуул болчихсон байдаг. Бид ямар нэгэн зүйлд төвлөрч байх үедээ сүнсийг эрэлхийж хүлээн авахын оронд бидний анхаарлыг татан ярьж байгаа буюу зааж байгаа хүн дээр анхаарал тавилгүй харин сүнсэнд анхаарлаа хандуулдаг. Хүлээн авах гэдэг нь үйл үг. Энэ нь үйл хөдлөл хийх зарчим юм. Энэ бол үнний гол зарчим юм гэдгийг санаарай. Хоёрдугаарт хүлээн авдаг тэдгээр нь мэдэрдэг. Оюун санаа зүрх сэтгэл маань илчилт ирэх үед ихэвчлэн бидэнд энэ мэдрэгддэг. Эдгээр сүнслэг мэдрэмжүүдэд анхаарал тавьж сурах хүртлээр бид сүнсийг бараг таньж чаддаггүй. Саявтархан би Берүүдийнхээ нэгэнтэй ярьж байх үед тэр надад би бүр жаахан хүүхдүүдэд сүнсний мэдрэмжүүдийг танихтан тусалж болно гэж хэлбэлээ. Бид тэднээс хамтаа судалж байхад чи юу мэдэрсэн бэ? Сүнс чамайг юу хийгээд сэвнэж мэдрэгдэж байна гэх мэт асуултуудыг асууж болно. Эдгээр нь бүгдэд манд тохирох сайн асуултууд юм. Эдгээр нь хүлээн авахуд манд тусалдаг. Гуравдугаар сүнсээр хүлээн авдаг тэдгээр нь үйлдэхийг хүсдэг. Башуулагч Маруунай, Моромны номын гэрчлэлийг хүлээн авахын тулд бидэн зааварсны дагуу бид мэдэж авахын тулд үнэн хүсэлтэйгээр асуух хэрэгтэй гэсэн юм. Хамтагч байсан туршлагаасаа илүү их зүйлийг сурч ойлгох зорилгоор тэмдэглэлээ дахин уншиж байхдаа би Моромны номноос өмнө нь уншиж байсан зүйл болоод Бедмондд тэр нэгэн өглөө болсон явдал нь өөр байжээ. Учир нь би ч бас тэр үед өөр байсан байна гэсэн ухаарлыг олж авч билээ. Би туршлага багтаа байсан ба тэр мөчөд үнэхээр чин сэтгэлээс эрэлхийлж мэдрэхийг хичээж байсан. Миний хүсэл бол сурсан зүйлээ итгэлээр үлдхийг хүсэж байсан билээ. Моромны ном бол Бурхны үг. Иесус бол аврагч. Бурхан дахин сэргээгдсэн бөгөөд бид өнөө үеийн дагалдагчид болон башиглагчдаар удирдуулдаг гэдэгт би итгэдэг. Бид хүлээн авахд илүү сайн суралцаж, ингэснээр энхүү бэлгийг өгөгчтэй хамтдаа үнэхээр баясаж болохын тулд би өнөөдөр болон үргэлжид залбирч байх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.